Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата адреса е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес, скъпи приятели, ще разгледаме една предизвестена смърт, тази на Исус Христос. Той не само предизвестява собствената си смърт, но разкрива и подробности около нея. Казва къде ще се случи, как ще се случи, кои ще бъдат участниците в нея. Някои веднага, вероятно, биха реагирали. Да се прогнозира времето нормално и да се предположат евентуални политически събития, има някаква логика, но един Бог, облечен в човешко естество, да говори за собствената си смърт, май нещо не се връзва на пръв поглед. Исус за първи път обявява смъртта си пред своите ученици. Това е записано в Евангелието на Матея, 16 глава, 21 стих. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Защо трябва да умира след това да възкръсва? Все едно да си събориш къщата и после отново да се построиш.
Времето, за което говорим, е 6 месеца преди смъртта на Исус. Евангелието на Матей ни казва, че още два пъти след това Исус предупреждава своите ученици за предстоящата си смърт. Тук всъщност се намираме преди един вид кулминация на неговата служба. Исус е достигнал онази точка, в която може да бъде недвусмислено разпознат като Божий син, като Месия. Ето защо той решава да съобщи на учениците си за своята предстояща смърт. Мястото е Кесария Филипова, една доста отдалечена от Ерусалим точка. Кесария е езически център за поклонение пред Ваал и пред гръцкия бог Пан. Тук Ирод Велики построява и храм за поклонение пред Цезар Август. Знаете, разбира се, че римските императори са били наричани Божии синове и са приемали поклонение от поданиците си. Разговорът на Исус с учениците му се провежда тук, именно на тази езическа територия. В този разговор откриваме няколко страни на осмисленето на неговата смърт, няколко стъпки в нейното по-пълно разбиране.
Първо, разбиране за личността на Исус Христос. Четем в Евангелието на Матея, 16 глава, 13 до 20 стихове. А Исус, като дойде в околностите на Цезария Филипова, попита учениците си, според както казват хората, кой е човешкият син? А те отвърнаха. Едни казват, че Йоан Кръстител, други Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги. А вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори. Ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще се градя моята църква и портите на ада няма да й надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците си на никой да не казва, че той е Христос.
Целта на този разговор е една подготовка за известяването на смъртта. Исус поставя един важен въпрос, от чийто отговор ще зависи правилното осмислене на неговата смърт. Това е въпросът за неговата собствена личност. Тези двете, личността и смъртта му, са свързани. Не може да има правилно разбиране за неговата смърт, ако няма правилно разбиране за неговата личност. Какво мислят хората? Кой е човешкият син? Йоан Кръстител, Илия, Еремия, някой друг пророк? Какво мислите за подобна оценка на личността на Христос? Да, много добра оценка. Няма по-авторитетна личност за израелтяните от пророк. Пророкът е по-важен от царя и от свещеника. В Стария Завет Бог изпраща пророци, за да изобличават народа, управниците и свещениците. Никой не може да стои над пророка, защото той е директен пратеник на Бог. Въпреки че Исус е пророк, това е доста ограничено разбиране за неговата личност, защото той не е просто и само пророк. Хората виждат с негово лице просто и само човешки син. Колко велик може да бъде един човешки син? Най-много колкото един пророк. Но Исус е повече от пророк. Човешкият син е Божий син. Това е една дълбока мистерия, която ние не можем да обясним. Как така? При въплъщението Бог става човек. Когато нашата човешка логика тръгне да обяснява това, стига до заблуди и до ереси. Такива ереси имало винаги в историята на християнството и има и днес. Нека разгледаме някой от тях.
Гностикът Серентиниус е учил, че Исус и Христос са били различни. Исус е бил обикновен човек, синът на Мария и Йосиф, а Христос, духът и силата на Бога, слязал върху Исус при неговото кръщение в река Йордан. Така също Христос се отдалечил от Исус при неговото разпятие на кръста.
Несториус, епископ от Константинопол, учил подобно на Серентиниус, че в Христос живели две личности – човек и Бог.
Евтихес учил, че Исус Христос е една личност с една воля, но и с една природа, която се е получила от смесването на божествената и човешката, т.е. хибридна природа, като тази на потомците от митичните бракове между боговете и хората.
В отговор на тези и на други опити за рационализиране на личността на Исус, ранната църква е формулирала кредо, в което се казва, че Исус Христос е напълно човек и напълно Бог. В това се състои дълбокото прозрение в отговора на Петър. Човешкият син е Божий син. Човешкият син е Месия, Божият помазаник. Евреите очакват да дойде потомък на Давид, който ще бъде помазан от Бог и ще върне царството на Израел. Думата Христос означава именно това – помазаник, което е еквивалент на еврейската дума Месия. Това понятие е винаги свързвано с царството, защото помазаникът е от Давидовия престол и идва за да възстанови Божия ред. Ето какво пише пророк Исаия по този въпрос. Четем в 11 глава от книгата на пророк Исаия, 1 до 5 стихове.
И ще израсне стъбло от Исеевия пън, и израстък от корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си, а с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава в полза на смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбуците му.
Ето такива са очакванията по отношение на Божия помазаник. И Петър казва: ти си този помазаник. Ти си отрасълът, потомъкът на Давид. Ти си Божият избранник, който ще възстанови всичко. Това дълбоко разбиране за личността на Христос не може да е в резултат на човешки разсъждения. Именно за това Исус казва на Петър: на теб това ти е открито от Отец, който е на небесата. До какви резултати води една подобна вяра?
Безсмъртна и непобедима църква. Това е първото, което можем да кажем. Църква, която осъзнава и проповядва Исус Христос като напълно Бог и напълно човек, като Месия, Божият помазаник, дошъл да спаси човечеството. Тя не може да бъде победена, защото Бог е непобедим. Няма друго име, чрез което човеците да се спасят. Исус казва: аз съм пътят, истината и животът.
Но тук има и нещо друго, което е интересно. Исус е помазаникът. Той трябва да възстанови Израилевото царство, обаче прави нещо друго. Дава ключове за Небесното царство. Петър не е първият човек, който разпознава Исус като Божий син. Други преди него също са го направили. Например, Натанаил.
Четем в Евангелието на 1 глава 49 стих. Натанаил му каза: учителю, ти си Божият син, ти си Израилевият цар.
Също така хората от ладията, за които четем в Матей 14:33. А онези, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха: наистина ти си Божият син.
Следващата стъпка в осмисленето на смъртта на Исус е осмислене на неговото спасително дело.
Затова четем в Матей 16 глава 21-23 стихове. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден възкресен. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. А той се обърна и каза на Петър: махни се от мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Забележете как Исус представя смъртта си. Трябва да. Исус не казва просто, че ще отиде в Ерусалим, че ще пострада и ще умре. Трябва и ключът към разбиране на неговата смърт. Гръцката дума се отнася към нещо, което е необходимо. Право, изискано от закона. Наредено. Защо Исус трябва да умре? Можело ли е без да умре? Можело е, но това е означавало, че човечеството да не бъде спасено от греха. Нека да си припомни защо Исус е трябвало да умре. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава 8 стих. Но Бог препоръчва своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Ето и още един текст, който обяснява защо Исус трябваше да умре. 2 Коринтяни 5, 19 и 21. Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението. Който за нас направи грешен, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Исусовото дело на помазаник и Божий син не може да бъде осмислено без смъртта му. Спасението на хората не би било възможно без неговата жертва. Това, което различава християнството от останалите религии, е тази идея за заместничеството му. Исус, Божият син, умира вместо хората. Праведният страда и дава живота си за неправедните, за да може те да бъдат оправдани. Другите религии няма заместничество, няма изкупване на греховете. В източните религии ти носиш последиците от греховете си в този живот в следващите прераждания. При исляма ти трябва да изкупиш своите грехове чрез добри дела, които трябва да извършиш. Християнството Исус умира, за да изкупи нашите грехове. Исус е трябвало да умре, защото аз и ти сме грешни. Той е трябвало да страда, за да ни освободи от греховете ни, като ги поема върху себе си.
Как звучи това трябва в ушите на Петър? Напълно неразбираемо. Затова Петър си позволява да смъмри Исус. Как така? Божият син, Месия, ще бъде бит. Това е абсурдно. Нали? Той е този, който трябва да бие другите. Той трябва да дойде и да победи Божиите врагове. Какъв е проблемът на Петър? Едно просто човешко мислене. Човешкото мислене не може да вникне в смисъла на страданието и смъртта на по-силния. Ако си по-силен, побеждаваш по-слабите. Ако си прав, ако правдата е на твоя страна, значи може да използваш сила, за да я наложиш. Ако Бог е с теб, значи ще си победител. Страданието и злото трябва да бъдат избегнати. Петър предлага на Исус един лесен начин за вземане на царството – със сила. Това е човешко мислене. Не мислим ли понякога и ние така? Ако Бог е с мен, значи всичко в живота ще ми върви по най-добрия начин. Ще имам пари, ще съм здрав, ще имам щастлив брак, хубава работа, приятели и така нататък. Обаче реакцията на Исус е много остра. Нека си я припомним. Матей 16, 23.
А той се обърне и каза на Петър: махни се от мене, Сатана. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Петър има най-добри намерения да успокои, да предпази своя учител. Той не иска Божият син да страда и умира по някакъв ужасен начин. Но за тази добронамереност на Петър се крие измамата на Сатана. Направи го по лесния начин. Ти си цар, ти си Бог, ти имаш цялата власт. Защо ще страдаш? Защо трябва да умираш?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Телефонът не е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Скъпи приятели, няма лесен начин за спасение на човечеството и за изкупване от греха. Най-очудващото е, че никой от учениците не разбира смисъла на страданието и смъртта на Божия син. Исус още два пъти поучава своите ученици по въпроса за страданията и смъртта си, но в крайна сметка те са изненадани и неподготвени. Не успяват да чуят края на поучението и на третия ден ще бъде възкресен. Цялостното дело на Исус включва смъртта и неговото възкресение от мъртвите.
Нека сега преминем към третата стъпка във връзка с осмисленето на смъртта на Исус. Разбиране за следването на Исус Христос. В Евангелието на Матей 16 глава 24 до 28 стих четем. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ми последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби, а който погуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят и живота си изгуби? Или какво ще даде човек замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идващ в царството си.
Има много дълбока връзка между всичко казано до тук в разговора на Исус с учениците му. Когато човек разбере личността му, напълно Бог и напълно човек, може да разбере и делото му, и смъртта му. А когато разбере делото му, човек разбира какво означава да си християнин. Какво означава в този контекст да се отречеш от себе си? Означава да приемеш в живота си не това, което на теб ти се иска, а това, което трябва да изживееш като християнин. Означава да оставиш своите планови амбиции и да приемеш Божията воля в живота си.
В случая Петър и учениците имат амбицията и очакването да управляват заедно с Исус Христос Израел. Те очакват не страдания, а слава и величие. Ето, от това е трябвало да се отрекат и да поставят Божиите неща, а не човешките на преден план. Да се отречеш от себе си означава да се отречеш от своите очаквания. Днес, като говорим за това да носиш кръста си, имаме предвид именно да приемеш своята участ, отговорности, живота си като цяло. Значението тук е друго. Кръстът е бил инструмент за екзекуция. Осъденият е бил принуждаван да носи сам кръста си до мястото на екзекуцията. Предишните стихове Петър отхвърли идеята за смъртта на Исус. Тук обаче Исус казва, че и всеки, който иска да го последва, вече трябва да е понесъл кръста си, т.е. да се отказал не само от себе си, амбиции, очаквания, но и от своя живот, да е готов да жертва живота си заради Христос. Да си християнин означава да си жертвал вече живота си в съзнанието си и да заживееш за Христос. Във второто послание до Коринтяните 5 глава 14 и 15 стих ни се докладва. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и е възкръснал.
Само когато човек разбере смъртта на Исус, може да го последва истински. Защото тогава няма да го направи с грешни мотиви. А разбира се, грешни мотиви има. Следвам Исус, за да ми е по-лесно в живота, за да успявам. Когато човек разбере, че делото на Христос включва страдание и смърт, тогава разбира, че да следваш Исус означава да си готов и ти да преминеш през същото. Нашият живот не е ограничен само в това земно съществуване. Ако беше така, щяхме да се стремим да избягваме всяка болка, трудности и смъртта. Но това води вместо до съхраняване на живота, до неговата загуба. Този живот може да го изживаем като загубен, от човешка гледна точка да не сме спечелили нищо. Но ще дойде моментът, в който човешкият син ще дойде в своята слава и тогава нещата ще бъдат различни.
Докато чакаме този момент на слава, ние сме призовани да следваме Исус в себе отрицание. Една предизвестена смърт осмисля християнството. Без нея няма спасение от греха и вечен живот. Исус, Божият син, умира за моите и твоите грехове.
Той ни кани да го последваме. Кани ни да преосмислим живота си и да му се посветим. Можем да тръгнем след него, без да сме се отрекли от себе си и без да сме понесли кръста си. Но тогава пътуването ни ще бъде кратко. Пример за това е Петър. Когато в нощта на предаването на Исус той се изправя пред трудности, се отрича от него. Тоест, ако не си се отрекал от себе си сега, рано или късно ще се отречеш от Исус. Има един единствен начин да изживеем християнския си живот до край и да бъдем щастливи и радостни християни, уверени в пътя, по който вървим. Този начин е записан в Галатяни 2:20. Сараспнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. А живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Скъп приятели, преди известно време прочетах на един некролог следното. Смърт посивяла, твоят съд е лъжлив, животът над тебе се смее. Още тогава си замислих на тези думи. Една смърт е ужасна наистина. Тя е неприемлива. Ако това беше всемирната програма, живот и после смърт, тогава според думите на Павел, християните щяха да бъдат наистина най-нещастни. Но християните имат една славна надежда. Те вярват в един вечен живот, който се смее над смъртта, защото един ден смъртта наистина ще бъде един победен враг. Тя вече не ще съществува като даденост в нашия бъдещ живот.
Най-важното е да преживеем това, за което пише апостол Павел. Съразпятие с Христос. Само тогава ще живеем пълноценно и щастливо християнство. Само тогава ще си струва да продължим да следваме Спасителя на човечеството Исус Христос, който победи посивялата смърт.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org, първия сайт, и втория awr.sdabg.org. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!